maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksik.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh,
wow.
Drive my car.
Ah!
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa, it's 7:08, oras na para sa Tropang Rad!
Yo!
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Mark.
Welcome!
Welcome sa...
To the elevator.
Sa caucus ng party list.
Mga naiwan...
Na party!
List po ating pinag-uusapan for the whole week. Medyo nalilito na ako ng iboboto ko kasi pangatlong day na ngayon.
Oo. Mm. Tapos parang lahat pwede kang i-represent.
Pwede kang i-represent. Kasi po, kung meron pong tunay na halalan ng mga senador, representatives at mga party list, dito po sa Tropang Radyo, meron pong tunay na hugutan tungkol sa mga party list. Wala itong mga party list na pinag-usapan namin sa Tropang Radio.
For now.
Ay, hindi nag-exist. For now. Pero, alam mo naman, dahil creative tayo dito, mali mo, in the future, meron ng gantong mga party list. Pero kung gusto niyo po marinig talaga ang mga tunay na party list na magpakita na, paliwanag ng kanilang mga advokasya, pwede po kayo makinig nang hanggang Biyernes po dito sa DZUP 2 to 4pm ng election talakayan. Makasama po natin dyan si Katropang Gian at Katropang Carl bilang ating mga hosts. So for tonight, ang pag-uusapan natin ay ang party list na anong nangyari. Mm-hmm. Pero bago ko explain yan, medyo masaya rin yung mga nakarang araw ng mga tropahan. First time nyo ba ngayon na upo? Hindi.
Pangalawa ko na to.
Si Katropang Mark, nag-Monday ka?
Oo.
Ano yung napag-usapan ng Monday?
Ano nga ba? Nakalimutan ko na eh.
Third party list.
Tayo yung magkakasama na.
Number 3 sa balota.
Oo, yung third party list. Mm-hmm. Hindi number 2.
Number 3. Oo. Kaya third party list dahil nire-represent ang alin? Katropang Mark.
Yung mga third party.
Yung mga napagkamala, di ba parang medyo napagkamala?
Yung mga napagkamala lang mga third party. Hindi naman sila
pero nag-expand siya dun sa, sa yung ikaw nga yung nagsabi nung pinakauna na
alin?
Definition na yung literal na third
yung
party.
Parang affair, ka-affair, ganyan.
Mga ka-affair.
Pero ang nire-representa po talaga ng party list na yun ay yung mga napagbintang third party kaya hindi na inimbitahan ulit. At kahapon naman, nakaupo doon si Katropang Janine, ito ay ang
Rai.
Bateriya ba to?
Party list. Ano itong Aray party list?
Para sa pagtatanim na hindi friendzone ang aanihin. Parang ganun.
So, ito yung party list na nire-represent.
Yung mga magsasaka ng pag-ibig.
Oo.
Parang ganun.
Ikaw yung nagbungkol ng lupa. Kayong nagtanim.
So, napag-usapan basically yung kung paano ba yung, ano ba yung mga programa na dapat ipanukala?
Mm-mm.
So, napag-usapan yung edukasyon. Holistic kasi yung ano, yung thrust ng party list na ito kahapon. At yun, so merong education, so literacy, and then yung implementation.
Mm-hmm.
Tapos gusto daw ni Katropang Carl na magpanukala din na Department of Emotional Maturity. Para basically, para dun sa maintenance nitong mga punla na ito.
Tama nga naman. Ako, naniniwala ko sa education talaga. Ng mga kabataan. Ngayon, gabi naman na ito. Ang pag-uusapan natin ay itong party list na ito. Ang party list na anong nangyari. So, sinusubukan po nating letter A, yung simula, kasi po sa dating mga balota. Kapag alphabetical po, mas una. Binoboto ng mga tao. Una na eh.
Haba-haba kasi yung listahan.
Oo, ang haba, more hundreds. Tapos ikaw marginalized ka, so gusto mo.
Tapusin mo naman. Na lang yung pagboto mo.
So, katropang Janine, katropang Mark at mga katropa natin ngayon na nasa Twitter online. Ang una nating katanungan for tonight ay Ay, hindi ko pa pala sinasabi. Sinabi ko na pala, anong nangyari? Anong nangyari party list? Ang anong nangyari party list actually ay isang party list para sa mga nagre-representa para sa mga na-ghosting po mga katropa. Kung hindi niyo po alam yung na-ghosting, pwede po kayo pumunta online tapos i-search niyo po doon.
Ghosting, yeah.
Pero katropa Janine, pa-explain na lang para hindi na sila magta-type sa Google.
Maliban doon sa talagang may nagmumulto, isa pang yung sa, kung sa yung common term daw ito ngayon sa relationship na breaking off a relationship by ceasing all communication and contact with the former partner without any apparent warning or justification, as well as ignoring the former partner's attempt to reach out or communicate. The term originated in 2011.
Term na coined. Baka pero meron siguro yan before pero hindi ghosting yung tawag.
Oh, I think may maybe mga katropa.
Okay, first question natin mga katropa. Kayo ba ay bahagi ng populasyon na na-ghosting? Na-ghosting na katropang Mark. Ba't gicho naman? Parang galit ka.
Nag-isip ako. Parang
Hindi.
Hindi pa naman.
Okay. Pero naniniwala ka ba na para suportahan itong party list ng mga na-ghosting ay kailangan mong maging bahagi ng populasyon na na-ghosting?
Hindi. Tulad nung mga tumatakbo sa ating
sa tunay
party system, hindi naman talaga sila always part of that
group.
Pero best siguro na mag-represent sa mga na-ghost ay yung mga na-ghost mismo.
Dapat sila, yung mga first nominee yun.
Sila yung mga first hand kasi na may experience. Kaya sila yung most likely may alam kung anong kailangan nila talaga.
Pero ba't kaya nagkaroon ng simpatya para sa mga na-ghosting? O wala ba? O wala ka ba simpatya? Nalilito ko sa episode na to eh. Oh.
In general naman, I'm a sympathetic person eh. So,
okay.
I'd like to think na marami akong naiintindihan ng mga emosyon ng iba't ibang mga tao. Yun, okay. So, hindi naman ako madaling, hindi naman mahirap para sa akin na maintindihan yung nararamdaman ng mga tao. I may not grasp the whole of it, but I understand.
Universal naman ang emotions. Katropang Janine, naniniwala ka ba? Ay, hindi. Yun muna, first question. Bahagi ka ba ng populasyong na-ghosting para maging nominee nito?
wala pa yung term na ghosting. Dati. Pero nangyari na
yun. So, wala pang 2011 yun. Bata-bata mo! Mag-aral ka! Edukasyon.
Okay, nag-aral ako ah. Valedictorian.
Wow! Yaba!
Maipagpag naman.
Kakainis.
Kaya parang may proof. Kasi baka hindi sila naniwala.
Okay.
Oh, yung medal tinatago pa ng nanay ko.
Oo. Sabi mo ilan yung population niya ng high school.
Hindi ko naman.
Does it matter?
It matters.
Like, libo kasi.
So, anong, bakit?
Libo?
Bakit, paano ka naging nominee dito?
hindi ako nominee. Tinanong mo lang kayo na-experience ko.
Oo nga. So,
ino-nominate
mo. Ino-nominate kita. Bakit ka naman naging nominee na itong anong nangyari party list? Ang party list ng mga na-ghosting?
Medyo, kasi, di ba? Pag, when you're in high school, parang, nung time na yon parang wala din kasing, uso yung mga MU stuff pag high school.
Kahit kailan naman uso
yun. Hindi, nung time na din yun.
Mas matindi ang pagkakauso.
Pag wala so, hulaan na lang yung, yung laos ka. Yung mga katropa. So, parang
yun. MU ka nung high school, katropang Mark.
Maka-assume kayong wala.
Hindi nga, tumawa lang naman kami. Hindi naman in-assume na wala eh.
Wala na.
Wala. Okay. At least galing sa'yo. Katropan dyan.
Yun, parang Ano ba yung tanong mo? Sorry, nawala na ako.
Paano ka naging nominee dito?
Basta ganun. Di ba yung uso nga yung MU? So, parang hindi din klaro kasi kung hanggang saan yun. So, parang, ano ba naman yan? Charing. Basta nung afternoon, nung, di ba, basta nung next school year, meron na siyang jowa.
Grabe, 1 year na pala.
Hindi, I mean...
Baka after nung summer break,
pag-break na.
At least, diba nga summer, basta parang kind of MU-ish nung year na yon. Tapos yung next school year, na wala namang clear thing going on. Tapos meron na siyang jowa.
Okay lang yan, nakita ko na yun.
niligawan na niya yung isa naming, yung new girl sa section namin. So parang ako,
okay lang yan, nakita ko na.
So So, hindi na kayo nag-uusap nung sila na?
Hindi.
Ah. Hindi ka na niya kinausap? O hindi mo na siya kinausap?
Dude, paano kami hindi mag-uusap? Magka-klase kami.
Eh, kung ganun, na-ghost na pala ako.
Oh!
Kung hindi kailangan na hindi na kayo nag-uusap. I mean, na hindi na kayo nag-uusap.
Oo, pero iba yung trato.
Okay.
Pwede kasing ibang level of ghosting eh. Hindi lang necessarily nag-leave sa relationship, pero nag-iba yung trato sa'yo. Pwedeng ganun yung kind of ghosting.
Makasama pala yun.
Poltergeist.
Maybe.
Yung may nararamdaman, may nagpaparamdam pa rin, complex pero hindi mo na nakikita.
Grabe, nagpaparamdam mo rin, tapos hindi mo na nakikita.
Katropang Mark, abangan namin yung kwento mo na yan. Pero kailangan kasi nating mag-break.
Ghost mo na ako?
Kasi nag-ghost. Kasi may actual break. Kasi yung ghosting wala eh. Parang, ha? Anyari?
Anyari.
Hanapin nyo na lang sa balota.
Oo. Oh. Siguro isa yun sa yung mga ipapanukala ko na yung pakikipag-break ng maayos. Pero, anyway, marami pa tayong mga ipapanukala na mga batas kung sakaling anong nangyari party list ang manalo. Hanapin nyo na lang po sa balota kasi hindi rin po namin mahanap.
Diba?
Pero sa ating wala. Pagbabalik, meron tayong mga kasamang mga katropas mula sa hashtag House of Annika. Yep. Mga guest katropas po natin sila from Broadcast 100 Class. Dito yan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na pakinig sa TCUP 6302. Tayo na pakinig sa TCUP 6302. Ikaw ang bota tayo sa TCUP 6302. Kasali ka!
Ako ay Pilipino.
Driver.
Teacher.
Construction worker.
Ako ay Pilipino. OFW.
Seaman.
Nurse.
Maninda.
Ako ay Pilipino.
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 Iba't ibang tinig ang bumubuo sa ating lipunan. Nakikinig ka ba? Samahan ng DZUP na kilalanin ang ilang party list candidates sa Eleksyon Talakayan, March 11 to 15, 2 to 4 p.m. Magtanong, maging mapanuri, makinig. Eleksyon Talakayan sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano nga ba ang financial inclusion? Sama-sama nating alamin sa Philippine Financial Summit Get Linked. Kilalanin ang iba't ibang fintech companies at kung paano nila natutulungang makamit ang mas malawak na financial inclusion. Magkita-kita tayo sa March 23 sa Philippine International Convention Center. Para sa ibang detalye, bisitahin ang UPJFA Investment Month Facebook page. Ito ay hatid sa inyo ng UP Junior Finance Association sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Tropang Radyo!
Yuyu mga katropa, it's 7:20. Nagbabalik tayo sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Mark.
At ako po si Katropang Faith. Pinangako po namin kanina na dito po sa usapan na anong nangyari party list na hindi po nag-exist na party list po ito. Gawa-gawa lang po namin dito para makahugot kami sa Tropang Radio. Ay magkakaroon po tayo ng mga kasama galing sa House of Annika. Magpakilala kayo.
Yo, yo, yo mga katropa. Ako si Tropang Frances.
Yo, yo, yo mga katropa. Ako nga pala si Katropang Alex.
Hi Katropang Alex and Katropang Frances. Bilisan na natin yung ating pagtatanong dahil may oras. Nakatakdang oras lang tayo para sa pangangampanya. Kayo ba ay nire-representan nyo ba ang mga na-ghosting katulad ng ating party list na anong nangyari party list?
Ako, katropa, hindi. Wala akong karanas-ranas ng mga ganyan. Kasi, you know, wala pa akong karanas-ranas sa pag-ibig.
Oh, really?
Hindi po totoo eh. Wow! Hindi po talaga totoo.
Uy, isang partido tayo dito. Huwag tayo maglaglagan.
Kahit. Ako po, wala rin po akong experience.
Okay.
Pero diba? Totoo po yan. Mm. Ako po yung hindi po nagsisinungaling. Wow. Single since birth po talaga ako.
Pero sa ghosting na term, paano nyo ba ito ma-explain? Kailangan ba nasa isang relationship ka para masabi mo na na-ghost ka?
Para po sa akin, hindi naman po kailangan na romantic.
Huwag ka magpo. Tropahan to.
Hindi po kailangan na romantic na relationship. Kasi may kaibigan po ako na lagi ko pong inaasar na ginugusta ako. Kasi mag-message po siya sa akin. Tapos, re-replyan ko siya. Tapos hindi niya na ako re-replyan ulit. Tapos ilang araw niya akong hindi kakausapin.
Ako naman katropa yung mga groupmates ko na yung alam mo hindi na nila binubuksan yung group chat kapag nagme-message ka. Mm-hmm. Kung wari wala sila sa bahay ganun. Para lang hindi sila mag-ano, walang scene sa group chat, 'di ba? Ganun talaga sila.
Pero ginawa niyo na ba yung mga ganyan taktika before?
Minsan.
Ayun. Pumunta muna tayo dun sa side ng ng ghosting. Kasi nagbibigay tayo ng perspektibo, dapat balance tayo dito, di ba? Bakit sa tingin nyo merong mga taong gino-ghosting?
Pag ako ng ghost, para sa akin kasi may araw na hindi ko lang masyado feel makipag-usap or may iba talaga akong ginagawa. Mm-hmm. Tapos minsan, nakikita ko yung message nila, pero nakalimutan ko na nag-message sila. Mm-hmm. So, read na lang sila for a long time.
Oh, same. Ako naman...
Lapit ka?
Ako naman yung pag-ghost, it's more of na ganun din, yung nakalimutan ko lang or like sadyang natatabunan yung maraming group chats na kasali ka, so natatabunan talaga siya.
So sa tingin nyo ba, kung sakaling may it be friendship or romantic relationship, pagka sinabihan kayo na, pagka kinonfront yun na, oh, ginosting mo ko, tapos sinabi sa'yo, ah, sorry, natabunan ka lang ng iba kong mga ginagawa. Is it a valid reason to ghost someone, mga katropa?
Feeling ko, it depends. For example, na you know that you're talking naman constantly and then nakalimutan mo or nakaligtaan mo, I feel na that's not a valid ghost. Ganun.
Feeling ko kasi pag magkakilala na kayo, tas alam na may habit kang ganun, hindi na siya masakit syempre. Pero pag bago kayong friends, tas bigla mo siyang ginose na walang explanation, or kung ganun yung sinabi mo, baka masaktan pa sila. Tas valid din naman na masaktan ka. Pero sorry, ganito lang talaga ako.
Okay. Para sa mga taong ginosting o ginoghosting, ano ba dapat, paano natin mapapangalagaan ang kanilang kondisyon?
Know your status. Know your relationship with each other. Ganun, di ba? Because...
Label.
Have a label. Ganun tayo. Ano yun? Para alam nyo na, paratit naman tayo nag-uusap and yun yung constant naman natin. Di ba? We need to have norms.
Siyempre, ayun nga, importante sa relationship na alam mo kung nasan kayo pareho. Nakilala nyo yung isa't isa para wala kayong miscommunication or yung in the case of ghosting na parang masasaktan kayo pag hindi na kayo minessage. Kaya dapat alam nyo lang kung saan kayo nagsastand sa isa't isa.
Mm-hmm. Ano ba ang sa tingin nyo ang dapat na maging programa sa mga
panukala?
Mga panukala. Para sa tingin nyo ba dapat mabawasan ng mga ginoghost o dapat lang binabawasan lang yung anong tawag dito? Pinapangalagaan lang sila pag nag-ghost na sila? O ito ba dapat ay may pre, during, at post-care?
Wow! Feeling naman na
Expanded leave.
May maternity ba?
Katropa,
expanded
Francis.
Ghosting leave.
Oh,
Feeling ko naman parang dapat beforehand na alam niyo na magkahampi kayo na wag kayo mag-ghost sa isa't isa na alam niyo na yan magkahampi kayo but niyo pa iwanan yung isa't isa sa ere.
Mm-hmm. Tsaka kung ayaw mo nang makipag-usap sa isang tao, ayaw mo nang makipagrelasyon sa isang tao, sabihin mo na lang sa kanila kaysa iiwan mo sila sa ere na hindi nila alam kung ano na nangyari.
Sa tingin niyo, bakit may mga taong nangiiwan na lang sa ere? Tapos, hindi sila nagbibigay ng tamang closure. Parang ganun.
Feeling ko kasi, para sa ibang mas madali yun. Kasi, ayun na nga, tigil na kayo dun. Wala nang any explanation, wala nang usap-usap, basta hindi mo na lang sila ever papansinin. Tapos, mas madali na yun. Eventually, mawawala naman sila sa isip mo.
Those wise words are coming from someone na wala pa daw experience. Okay, hindi naman namin pinapasinungan.
Mga ghosting and friendships kasi ganun din naman. Yung kapag pagod ka na and then ayaw mo na ng emotional ano yun, emotional hardships, best to like just leave it, no?
So punta naman tayo dun sa post-care, no, na sa mga ginosting. What if itong mga ginosting ay binalikan ng kanilang mga ghosts from the past? Dapat ba na tinatanggap itong mga ghosts na to? O oof? Is it an oof moment?
I mean, initially talaga oof. Parang ganun nga, bakit mo ko mini-message ngayon na
mamutang ka?
O kaya nga, may kailangan ka ba? So, syempre, i-ask mo kung bakit nga, ba't mo ko mini-message ngayon? Iniwan mo na ako dati eh, ba't ka pa bumabalik? Tapos, ewan ko, siguro depende na lang sa sitwasyon niya o sa'yo kung katanggapin mo pa siya ulit.
Parang siyang nangangalekto, parang ikaw din nangangalekto na parang ba't mo ko naman singilin kita ng emotion na everything.
Okay, okay. That's good. Okay. Kung kayo yung mga ngampanya para dito sa party list na to, sa anong nangyari party list, ang party list ng mga nag-ghosting, oh, as in nyari friend, paano nyo sasabihin sa mga tao na iboto ang anong nangyari party list?
Oh my God. So, paano nyo ikakampanya?
Oh, ikakampanya ba to? Oh, you have... Sige, kahit...
Wow.
Go! Ngayon na, katropa Frances, una ka na.
Sama-sama, yung mga sama-sama tayo, mga naiwan sa ere, sama-sama natin sabihin, anyari. Boto nyo sa halalan. Susunod na leksyon.
Anyari party list. Thank you, katropang Frances, katropang Alex.
Parang hindi ko na matatop yun, ha? Bilang isang single since birth, parang wala naman ako alam dyan talaga.
Madami mo sabi. Naka 15 minutes tayo.
Parang ang dal-dal ko para sa wala masabi. Pero, stick together tayo. Tayo na nga iniwan sa ere. Bakit hindi pa tayo magkakasama?
Tama.
Union pala to.
Unity na lang tayo.
Tama yan. There is strength in numbers. Wow. So thank you very much katropang Yay! Alex and katropang Frances.
Thank you.
Salamat. Meron ba kayong gustong mga batiin na nakikinig ngayon?
Binabati ko po yung kaibigan kong lagi akong ginaghost, Mr. Leon. Hi po. Sana po huwag niyo na po akong i-ghost ever again.
Binabati ko naman din po yung best friend kong never naman ako i-ghost. Magkakampi tayo. Binabati ko po si Bea Liberato. Thank you. Wow! Ano yan? Or naka-FB live tayo.
Well, thank you very much katropang Alex and katropang Frances para sa pagkampanya sa anong nangyari party list na hanapin lang sa balota kasi wala siya doon.
Try nyo na lang. Baka naman.
Anyari daw sa balota.
Thank you so much. Laging yun namin sinasabi dito sa Tropang Radio, once a katropa,
always a katropa.
Kaya kapag nagkita tayo sa labas, just wave or say yo.
Yo.
Maintindihan na namin kung saan namin kayo nakilala. Marami pa tayong pag-uusapan at mahaba pa po ang pangangampanya ng anong nangyari party list, ang party list ng mga ginosting. Sa pagbabalik ng Tropang Rad,
yo! Halika na makinig sa
Iska!
Humanda na para sa University Student Council elections ngayong 2019.
Gamitin ang inyong karapatang bumoto sa
Halalan UPD 2019.
Narito ang Schedule of Activities.
March 11, 12 noon, deadline of filing of certificates of candidacy.
March 14, 3 p.m., release of initial list of candidates.
March 26 to April 10, campaign period.
March 27, signing of manifesto of commitment to ethical campaigning.
April 10, meeting the avance.
At April 11, election day at announcement of results.
Patuloy na tumutok sa DZUP 1602 para sa karagdagang update sa
Halalan UPD 2019.
DZUP 1602,
kasali ka!
Tunghayan ang pakikipagsapalaran ni Don Juan sa bayan ng La Verbaña sa ang pitong pagaspas ng Adarna. Mamangha sa pagsasadulang gaganapin ng April 3 at 4 sa UP Los Baños. Para sa ibang detalye, bisitahin ang facebook.com/adarnauplb. Ang pitong pagaspas ng Adarna ay hatid sa inyo ng Theater Communication at Drama for Children Class, UP Los Baños, sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Let's get started. Drive safe. In 400 meters, turn right. Turn right. In 200 meters, turn right. Accident reported ahead.
Ang ligtas na pagmamaneho ay nasisimulan sa pagtutok ng mga mata sa daanan. Isang paalala mula sa DZUB 1602, kasali ka.
Yo, 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 mga katropa, ito 7:33 tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Isa pa, tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Janine.
At ako po si Katropang Faith. Mm-hmm. Narinig po natin kanina si Katropang Frances at Katropang Alex. Sila po ay ilan sa ating mga nominado para sa anong nangyari party list na hindi niyo po matatagpuan sa inyong mga balota.
Yeah.
Dahil sila po ay bahagi ng mga naiwan na party list dahil di na po sila invited dahil ginosting nga po ang mga representante ng anong nangyari.
Anyari
party list for short. Okay. Katropang Mark, may kinukwento ka. Sabi mo kanina, hindi mo alam. Na nag-ghosting ka pala kung ganun yung definition ay hindi naman kailangan, hindi na kayo nag-usap ever again.
Thinking about it, parang ako pala yung nang-ghost dun sa scenario na yun.
Oh no!
Baka bawal ka naman talaga maging first nominee.
At this point, hindi na talaga pwede.
Pwede mo ba ikwento?
Siguro.
Okay.
Sige, next
time. Pag-isipan mo muna.
Ito yung college na ako nun.
Mm-hmm.
Tapos, meron akong kaklase.
Mm-hmm.
Tapos, parang yun yung first time na meron akong textmate.
Mm-hmm.
So, yun, textmate.
So, dyan ka pala natuto ng mga combo-combo. Anli-anli.
Ay, hindi.
O, naka-plan ka ba? Naka-line.
Naka-line kasi yun. So,
mayaman.
Mm-hmm. Tayo lang yung...
Okay.
So, ayun. Constantly kaming magka-text. Ganun.
Mm-hmm.
Tapos, meron na kaming mutual friend na sinabi sa akin na wag na kami mag-text.
Dahil wala siyang load sa network mo.
Kasi meron siyang
kasi.
Hindi, yung girl na yun, meron pa lang siyang guy.
Oh my God!
Tapos di ko alam. So parang...
Okay. Ginawa kang third party list ka!
Kapasok sa third party list. Ganyan din nangyari sa akin eh. Although hindi ko naman gustong jowain tong person na to.
Mm-mm.
Pero basta bigla na lang din akong message nung jowa niya. Hindi ko nga alam na may jowa siya eh, kasi hindi naman mahalaga sa akin na malaman yung...
Ako nung nakita ko, mukha itong may jowa.
So, ayun. Feeling ko ako yung, in a way, ako yung ang ghost doon. Mm-hmm. Pero kasi doon sa, given the circumstances. Tsaka, well, feeling ko kasi landi na yun para sa akin. Kasi mm-hmm. I have no experience prior to that. So, text pa lang. Akala ko landi na yun.
Oh.
So, baka para sa kanya, hindi pa landi yun.
Possibly.
So, ayun. Ako na lang yung lumayo kasi, ayun.
Ito sa perspective ko lang. Pero, ito yung sitwasyon na yun. Yung parang ghosting na hindi mo talaga kailangan mag-explain.
Oh. Wala namang, walang, ano ba?
Well, we'll never know from the other side.
Pwede lang kung tanungin ko siya.
Tanungin natin. Hello?
Kaya nun, ang weird kasi, kung kailangan niya ng explanation, ibig sabihin, in a way, tinreat ka niya na something more than a friend. Pero kung hindi niya kailangan, ewan ko.
Hindi naman siya naghanap ng explanation from me. Parang naturally
or maybe
lang.
Maybe she understood.
Naturally lang na, ayun, hindi na kami nagte-text masyado, ganun. Mm. Tapos, ayun, yun.
So ito ba yung unti-unting pagkawala ng mga text messages? O bigla, parang,
cold turkey,
cold
ganun.
Cold turkey, yeah.
Medyo...
Medyo warm.
Cold turkey.
Okay. Warm turkey.
Kasi magkaklase pa rin naman kami nun, nung nalaman ko yun. So, tama ba? basta magkaklase pa rin naman kami.
Mm-hmm. So kailangan
niyo mag-usap. So meron pa rin naman kaming dahilan para mag-usap.
Mm-hmm.
So yun. Hindi naman siya yung as in nawala ako talaga completely. Ano pa?
Tama.
Okay.
Merong gustong sabihin si Katropan Giselle from Twitter.
Yan, sabi niya, dun sa question na paano ba mapapangalagaan ang ating sarili para maiwasan ang cases ng ghosting, sabi niya, siguro dapat mag-set ng malinaw na boundaries sa kung ano nga bang dapat i-expect at hindi, pati na rin kung ano ba kayo sa isa't isa. Hashtag House of Annika.
Mm-hmm.
Mm. Yun.
Check the label.
Check the label, mommy.
Check the label daw.
Mga moms!
Mga moms.
Check the label, mga moms.
Naniniwala ba kayo, mga katropa, na marginalized ang mga na-ghosting?
Kung by number, pili ko hindi.
Majority ba sila?
Oo, pero yung konsepto of, ano, of...
Kailangan ba nilang representation?
Oo, feeling ko, oo. Yan, feeling ko kailangan na nila representation.
Mm-mm. Ay, may nag-take sa akin ng trabaho. Mamaya na lang.
So... Ano, paano ba naglilinis ng puntod?
ng mga ghosting.
Mga na-ghost, ganyan.
Ako inisip ko akong na-ghost na ba ako, hindi. Akala ko na-ghost ako, pero hindi pala ako na-ghost.
Ano pala nangyari?
Ano pala yun? Parang, hindi ko alam po ng term eh. Ano ba yung ginagamit na term para sa mga...
Breadcrumbing?
Hindi. Yung hindi sa, para sa storyline, di ba? Parang merong... Foreshadowing.
Okay. Yun.
Ah,
so, yung tao, may gusto siyang foreshadowing.
Pero hindi nangyari.
Aba! Ang galing nila.
bakit hindi ko pa nage-gets? Bakit?
Hindi.
Meron
foreshadowing, hindi yung ghosting kasi biglang nawala.
Uh-uh.
Pero meron ring foreshadowing na...
Unti-unti.
Hindi unti-unti. Nawala bigla. Uh-oh. Tapos biglang bumalik. Hmm. Para lang mag-closure. Kunyari tayo, friends tayo, katropang Mark. Oo naman.
Kunwari lang.
Halimbawa. Actually, all this time, nagkukunwari lang. Hindi, halimbawa, mali lang term na nagamit ko. Halimbawa, okay. Tayo, magkaibigan tayo, tapos biglang hindi na kita kinakausap.
Mm.
Yung pala, kaya hindi kita kakausapin ng mga 5 days.
Kasi may pinaghahandaan ka.
Oo, sa dulo ng 5th day na yun, sabihin ko sa'yo na ayaw na kitang kaibigan.
Oh my gosh.
Ganun. Para man lang, naramdaman niya na, ay, hindi to something na, ano, na nagulat siya kasi medyo alam niya na medyo ayoko na sa kanya. Ganun.
Weird. That so, nag-cold turkey kayo, nawala siya ng 5 days, gano'n?
Hindi lang 5 days. Joke lang.
Okay.
Naglalabasan mo mga katropa.
Grabe hindi. Naman.
I mean, hindi gano'n. Hindi ko alam, hindi ko binilang yung araw. Basta gano'n. Gano'n.
Okay. Tapos di na kay friends?
Hindi na.
Kasi ayaw niya.
Inisip ko ako friends kami ever.
Actually, yun okay. Yun eh, di ba? Parang yung kahapon din, yung konsepto ng friend zone. Parang hindi mo din naman kasi sure.
Kung friends yeah.
Kung bigla na lang... kung na-friend zone ka ay magiging friends pa ba talaga kayo doon nung 'di ba parang ganoon.
Oh, pero
strange, no?
Ang sama kasi yung tingin natin sa friend zone, pero feeling ko hindi naman masamang bagay.
Hindi, kunwari yung ano, yung alam mo parang nagkaintindihan naman kayo na going to somewhere. Tapos pag bigla kang friend zone ng 'di ba? Parang hindi mo din alam naman talaga kung makakabalik pa kayo doon
sa dating friendship.
Oo, 'di ba?
Mm.
Yun. At sabi pala ni Katropang Hana Pagila sa paano ba mapapangalagaan ang ating sarili para maiwasan ang cases ng ghosting? Sabi niya tawagin daw ang Ghostbusters. Okay.
Okay mga katropas. Gusto ko kasi mamaya napuntaan yung mga advokasya natin. Pero bago yun, intindihin muna natin yung mga kalagayan ng mga na-ghosting.
Yung kalagayan ng mga nasa laylayan?
Ano? Oo, sa mga laylayan.
Tungo tayo sa mga grassroots.
Nakakatawa siya lahat kang grassroots.
Oy, mga katropa, hindi namin minamock yung party list. They are important because meron talagang mga boses na kailangan marinig sa kongreso. Ayan, so kung gusto nyo parinig more about it, pwede kayo talagang tumutok sa election talakayan. Meron pang 2 remaining episodes, di ba?
At in-upload rin naman namin yung Facebook Live interviews po namin. At saka, tandaan nyo po, isa lang po ang pwede iboto sa mga more than 100 party lists.
Mm-hmm. Yep.
Party list candidates.
134 po. Ata ang party list. podcast natin officially according to Comelec. Ayan. At ngayon pinag-usapan natin baka kasi ma-weirdo na.
Ibang party list 'to.
Iba 'to, mga naiwan na party list.
Mga partidong naiwan.
Oo.
Syempre pag hosting ka inung
yung give me so much hope, charing.
Okay, mga katropas, katropang Janine, katropang Mark, sa tingin nyo ba, ano ba talaga tunay na kalagayan ng ating masang ginosting? Katropang Janine, ano yung mga pwedeng maging emotional baggages of people who were ghosted?
Oh, it's ano, actually, yung una ay yung concept of, feeling ko kahit Paano ko ba sabihin? Wait lang. Eto, feeling ko, automatically, syempre, ay may some sorrow involved doon, di ba? Syempre, parang, what happened? And that involves a lot of questions.
Pangit ba ako?
Oh, and yung questions about your identity, questions about your value,
yeah.
Questions about who you are, di ba? And questions din of what is truth and what is reality, di ba? Para masabi mo na na-ghost ka kasi there is some form of a plane na nag-exist kayo on the same plane na we understood na ito yung status ko. Oo. Tapos bigla na lang hindi na ganoon.
Mm-hmm.
'Di ba? So I think yun. Questions talaga. Feeling ko questions talaga ang mga kailangan masagot ng anong nangyari party list.
Siguro kung mananalo tayo magpapa-survey tayo sa buong Pilipinas.
Ano ang pinakamalaking katanungan?
Mm-hmm.
Ng tapos, mga taong na ghost.
Para sa mga nang ghost, sila naman yung papasagutin natin sa second phase 2 survey.
FGD.
Para makabuo tayo ng mga pulisiya para sa kanila. na research-based po.
Oo, dapat ganun.
Scientific. Tama yan. Kahit yung sa death penalty, pinapanulakin. Kailangan research-based. Lahat ba na napupunta sa death row ay karapat-dapat mapunta doon? Well, anyway, katropang Mark.
I think yung mga na-ghost na tao ay may nade-develop na trust issues.
Diba? Yeah.
Dahil nga kung nangyari na sa'yo
yun
before.
Or distrust issues. Diba?
Na hindi ka na mahinarapan ka na magtiwala sa ibang tao na nagiging close sa'yo na baka gawin din kasi sa'yo yun uli.
Mm-hmm.
And you might go through the same emotional turmoil again, di ba? So in a way, you'd also detach yourself and not allow yourself to be close to people, di ba? Dahil doon. And agree na agree si katropa Hana doon sa labas. So, ayun. Aside from that, siguro, ano din. Same din yung sinabing katropang Janine na yung may mga tanong lagi. But eventually, kasi, tungo na ba tayo sa solution ay mamaya na yun?
Sige.
sige, mamaya na. Kasi magbabake na rin naman.
So, sinasabi ni, ito yung naging perspective ko. Kasi yung friend zone kahapon na pinag-usapan, yung AARI party list, sila ay para silang na-reject in a way. Pero kailangan nilang linawin kung na-reject ba talaga sila o hindi. Ito naman ay issue ng abandonment.
Oo, kasi hindi mo nga alam din talaga. I mean, I think blatant rejection siya in a way, but
pero,
hindi ibang level.
Ibang level. Masyakit.
Or sugar.
More sugar.
Or sugar.
Sugar.
Grabe talaga.
Kaya nga, yung mga proyekto natin, kailangan natin yung pag-usapan sa ating pagbabalik. Mauna na si katropang Mark dahil babalik natin siya sa pagiging first nominee.
Balik natin siya sa first nominee.
Para dito sa Anyari Party List. Ang party list ng mga ginosting. Sa pagbabalik ka ng tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZU.
The United States has granted the Philippines their independence.
Ang bagong republika ng Pilipinas.
Mambo, mambo, matatata.
Bongi, bongo!
Pilipinas,
broadcast ay sayan kung saan ang past,
hindi lipas. Tuwing Martes, alas 5 ng hapon, sa DZUB 1602, kasali ka!
Sakit ang pusan ko, Mama. Ang sakit na po ng buong katawan ko.
Gano'ng katagal na bang hindi lumalabas, Anya?
Mag-iisang buwan na po.
Pasensya ka na, anak, ha? Naghahanap pa si Mama ng mabibilhan sa ibang bansa. Kaunting tiis pa, anak.
Si Anya ay may polycystic ovary syndrome kung saan siya ay may hormonal imbalance at isa sa mga lunas nito ay ang paggamit ng birth control pills. Make contraceptives accessible for Filipino women. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
One iced coffee for Pam?
Huwag na po yung straw, salamat!
Kanina pa ako nauuhaw eh. Bili ako ng tubig, ikaw?
Di na, may baonan ako.
Prepared ah, at tipid pa.
Taon-taon, 8 milyong toneladang basura ang napupunta sa karagatan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa'yo. Iwasan ang paggamit ng disposable plastic na nakasasama sa kapaligiran. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Yo, 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 mga katropa, it's 7:48. Nasa huli hirita na tayo dito sa Tropang Rad.
Yeah!
Ako si Katropang Rad.
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Mark.
And we would like to say hello to Katropang Roddy Ann.
Hello! Thank you for coming by.
Yo, this is Radyo Katipunan.
He's from the other side of the fence.
From the Ateneo.
Pero ano din, ibig sabihin,
Katipunero din siya.
Katipunero din siya kasi nandito siya sa area.
Mabuhay mga Katipunero! Happy Women's Month, Katipunera.
Oh, Katipunera.
Okay, alright. Pinag-usapan pa rin po natin ang mga party list. Ang mga iwan na party list.
Party!
Party.
List. Madami po tayong mga naiwan. Iba-iba lang yung pinagdaanan.
Aray,
party friendship, list. Friendzone, party list. Oo. At ngayon ay ang, anong nangyari party list? Yung bigla na lang siya, wala. Pero, nang wala explanation, parang walang anything, wala na lang sila bigla. Like a ghost.
Oo. So, kanina na pag-usapan na natin yung mga tunay na kalagayan ng mga nasa laylayan ng tela ng pagmumulto ng ghosting, di ba? So, Katropang Faith, ano na yung mga panukala natin? Hindi ba si Katropang Mark pala, di ba?
Panukala?
As first nominee.
Mga proyekto.
Proyekto at panukala, di ba?
Unang-una po ay magkakaroon tayo ng mga support groups para sa ating mga na-ghost. Ano.
Tama.
Dahil nga, tama. Isa sa mga nagiging kalbaryo ng ating mga na-ghost. Ay yung kanilang pagkakaroon ng pagda-doubt sa kanilang sarili. Yeah. Yung kanilang self-doubt. Yung kanilang self-worth ay nawawala na sa kanilang pag-iisip. Kaya kailangan nila ng support groups, kanilang mga kaibigan, kanilang pamilya, kanilang mga kachat siguro somewhere out there, 'di ba? Na basta nagpapaalala sa kanila na oo, ikaw ay worth it, ikaw ay isang mabuting tao. Wala kang ginawang masama. You are the victim here, 'di ba? Hindi naman yung sa pagbibigay ng pity sa kanila.
Mo, pero yung ginawa silang masama kaya ginosting sila.
Well, we don't know that, no. Pero yun yung mga kailangan nilang marinig kasi. So despite the what that person did, they still went through the emotional turmoil
kahit
that
anong
they are.
Kahit ano mang ginawa mo, naintindihan ka namin.
Oo, 'di ba? So kailangan support groups tayo. Pangalawa ay yung mga ating mga grand pakain.
I love it.
Oo, at ang ating mga emotional support pets. Diba? Mga pinaprovide natin.
Hello, kasi, Cotton and Chess. Right outside.
Mga kailangan CMC. Ng mga na-ghost ay yung, aside from yung emotional support, ay yung mga bagay na magbibigay din sa kanila ng distractions. Ano. May napakinggan akong podcast about yung mga the science of breakups.
There's a science.
yung pinapagdaanan.
It's called human decisions.
Yung pinagdadaanan ng mga tao pag nagbe-break up sila. Tapos, meron silang isang survey na yung pinaka-effective na pagproseso na way to process a breakup is yung you feel the, ano, parang you process it properly. Mm-hmm. So, dun makakatulong yung emotional na, ano, na support ng mga kaibigan. Mm-hmm. Tapos, yung supplementary doon is yung you distract yourself. So, yung bagay na magpapat that will take
your
attention
off.
Away, di ba? Yeah. Na nagbibigay sa'yo ng kasiyahan. Yun yung makakatulong dun sa whole process na yun. Pero hindi ka dapat mag-depend na doon lang na mm-hmm. i-distract mo yung sarili mo. Kailangan magkaroon ka ng processing sa sarili mo to truly be to move forward dun sa pinagdadaanan mong stuff. So yun.
Okay.
Ice cream, pizza, dogs. Pero hindi I mean, pag distract yun, hindi mo kakainin yung dogs.
Oh my gulat ako. Hot dogs.
Eating ice cream, eating pizza, dogs. Hanging out with dogs,
or hanging
cats.
Out with pizza.
I love you, pizza. You're my new
hanging
love, pizza.
Hanging out and eating. Oh, yun. Mm-hmm.
Gusto ko lang susugan yung sinabi ni Katrabang.
At saka ito, galing to sa experience.
Joke lang.
Hindi, ah.
Magvalidictorian daw kayo.
Experience ka kanina.
Hindi, pero itong sinasabi ko hindi galing sa experience kasi okay. Hindi ko pa ito nasubukan. Okay. Pero yung konsepto ng feeling ko mahalaga talaga yung counseling sessions for any people with a lot of questions on their minds.
Oh,
kasi
yeah.
If you go back to your the same brain that has the same questions about yourself, mm-hmm. you will just go in a circle. Mm-hmm. So it's I feeling ko sa mga taong yung nandito sa kalagayan
nasa laylayan.
Basically ay na-ghost ay feeling ko kailang kung talagang sobrang dami mong questions and it's really burdening you, you should go out. Go out and talk to someone.
Nagtatapos na po si Katropang.
Take a counseling session. Mm-hmm. Kasi meron talagang mga professionals equipped to to help you process mm-hmm. those things.
Pag may lisensya na ako,
yes! Praying for that. Na, alam mo yun, na parang hindi... And you're not, yun nga, dahil sinabi niya support groups, hindi ka mag-isa. Hindi ka naman mm-hmm. talaga mag-isa na nag-go through ng ganito. And yun nga, I think professional counseling will really help us process. Baka nga hindi lang yung ghosting pala yung problema mo din, di ba? Mm-hmm. Baka meron pang other deep-seated problems na siguro nakuha mo pa nung mas bata ka pa at kumbaga na reveal lang nitong ghosting na to, mm-hmm. di ba? Di mo din alam. And because of that, you can find healing or you, siguro hindi agad healing but you are on your way to your recovery, di ba?
Mm-hmm. Mm-hmm. Maraming salamat Katropang Janine, Katropang Mark sa mga panukala nyo. Mm-hmm. Ako naman, mahalaga talaga yung pangalan ng ating party list na anong nangyari. Kasi, kailangan yung masagot. Kailangan natin ma-process yun. Kahit na hindi yung sa side lang ng ghosting, pero sa atin, kailangan natin masagot. Ano bang nangyari sa atin nung na-ghosting tayo? Mm-hmm. Mm-hmm. Tsaka yung mga ganitong tao naniniwala ako, kailangan nila ng validation.
Yeah.
Kasi, ito yung feeling na parang hindi mo masabi sa ibang mga tao na nag-ghosting ka. Kasi parang number one, parang shameful na na-abandon ako or na-reject ako. Mm-hmm. Tapos pangalawa, feeling ng nag-ghosting ay parang wala kang pwedeng pagsabihin na nag-ghosting ka. Kasi ghost nga yun eh. So hindi nila alam na dumating.
Yeah.
Tapos nawala rin. May mga certain skills po ang mga ghost kasi... kailangan nilang maging consistent with.
Mm-hmm. Oh no.
Kasi kung hindi nila magagawa yung ghosting.
Yeah, that's so true.
Kasi yung ghosting parang running away from
responsibility and the truth.
Mm-hmm. Kaya kapag nanalo po at binoto nyo po ang anong nangyari party list, ay magkakaroon po ng hustisya.
Magkakaroon po ng mga kasagutan.
Kasagutan mm-hmm. sa mga... At mahahanap nyo na sa balota.
Mm-hmm. At meron po tayong grand pakain. Lilibot po tayo sa buong Pilipinas. Wala nang nag-ghosting na magugutom sa Pilipinas.
Meron po tayong mga support group centers mm-hmm. sa bawat barangay.
At free counseling sessions.
Papanukala ko rin po na magkaroon po tayo ng assessment para po sa ating mga counselors. Counselor. Para po malaman talaga natin na yung grupo po ninyo ay makakatulong at hindi makakasama sa inyong mental health.
Mm-hmm. Mm-hmm. At meron din po tayong information campaign
mm-hmm.
para dun sa mga hindi naman na lalagay lang yung burden ng pagkakaroon ng counseling dun sa mga counselors.
Mm-hmm.
Pwede na namang bigyan ng kakayahan ang ating mga
we will
magulang,
equip you.
Mm-hmm. Mga kapatid, mga anak.
Mga kasali.
Mga kasali sa darating na eleksyon. Huwag nating kakalimutan ang nung nangyari party list. Pero hanapin nyo na lang po sa balota.
Mm-hmm.
Try it.
Dahil po dito sa party system ng Tropang Radyo ay hindi po kami nagkukompetensya. Pero sinusuportahan po namin ang isa't isa para ma-representa. Katropang Janine, ano ba yung mga susunod na mga party list na kanilang maririnig?
Okay, sa susunod mga araw, bukas at sa Friday ay mapapakinggan natin ang mga plataforma at mas makikilala pa natin kung ano mga advokasya ang kanilang pinupush para ma-represent ang mga boses na ito sa Kongreso. Ito ang 1-2-3, God knows who does not pay. So ito ay nag-representa dun sa mga taong, naku, nasakin lang pero hindi na bayaran.
Napirahan ba ito na gamit? Something like that.
Mga taong na biktima ng mga free ride. Ganun.
At ang Friday naman, alam mo ba ang Friday, Katropang Mark?
Hindi.
Oo, ako na lang masasabi. Ang Friday po, wag niyo po itong kakaligtaan. Ito po ay parang scientific po yung pangalan niya. No? Ito po ay ang ligang number one. Ang DNA, Dina Ligaw 1 party list. Ito po yung party list na parang sobrang
out of my league
to. Oo. Kaya hindi na naliligaw.
Ibang level yung DNA nito.
Oo. As in, Pia Words Bakatrio pinagsama.
Oo. Kaya hindi DNA pero ligaw.
Pero siya.
Wait lang, nagulat ako. Hindi ko yung nagsmag yung twist na yun. Kaya DNA Liga 1.
Pero siya.
So, gusto nyo makita yung ano, yung mga spoof, ano namin, spoof PubMeds.
Oh. Share nyo naman.
Oo, we posted it on our Twitter at Tropang Radio and it's on Facebook. This is for fun and this is not to mock our party list system. They are important, mga katropa. Mm-hmm. At bukas, meron pang episodes din ng election talakayan ng 2 to 4pm po. Yan.
Mm-hmm. So, thank you very much mga katropa sa pakikinig sa aming mga kalokohan at sa aming hugutan at sa mga paraan na gusto namin protektahan ang mga naiwan. Maraming salamat sa ating first nominee si Katropang Mark at second nominee Katropang Janine at ako po ang third nominee si Katropang Faith at maraming salamat din po sa ating
campaign manager
na si Katropang Julius at ganun po rin ang aming mga supporters
ang support
nag print po naming mga tarpaulin si Katropang Hannah, si Katropang Shrel at ang mga katropas na nandiyan pa sa kabila. Sila po ang nagbabayad ng sila po ang tinatawag ng friends ng anong nangyari party. Maraming salamat po at huwag niyo po kaming kakalimutan sa susunod po na erehan.
Ere po muli.
Susunod na broadcast, mga katropa.
Ere po muli ang DZUP bukas na umaga, alas 9 hanggang alas 8 po ng gabi, habang ang Tropang Radyo naman po ay alas 7 hanggang alas 8 naman ng gabi. Kung sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radyo, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night!
Good night!
Good night!